بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an awnaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta oo isniin ah aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah kadib shirkii NATO ee Washington dawladaha Shiinaha iyo Ruushka oo dhoolatay ka bilaabay bariga iyo koonfurta China hadaba maxay ka bedeli kartaa xiisada kala dhaxaysa reer galbeedka mise laga yaabaa in xukuumadaha Beijing iyo Moscow ay sameystaan isbahaysi military lix su'aalood oo jawaab u baahan kadib toogashadii lagu dhaawacay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo FBI oo aan wali soo saarin cadeymo ay ku qanci karaan siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ciidamada yahuuda sahiyuuniyada oo wali howlgal raaf ah ka wada degmooyin iyo deegaano dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed iyo shacabka magaalada Jinin oo iska caabin wada ciidanka Ruushka oo dagaal kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan waddanka Ukraine loolanka dhaqaale ee u dhaxaya dawladaha Shiinaha iyo Mareykanka oo meel adag gaaray dhaqaalaha Shiinaha oo si xawli ah ku socda iyo deymaha Mareykanka oo karkarada jabsaday qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqada labaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaa barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom
فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما سنين اه تاريخ دون ايكو بيغان تهي سغالك بشا محرم سندا كون افر بقول افرتن الى حجري مركله كو سو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك اوغو هريانا وحاو نقنيا kadib markii uu soo gabagabobay shirkii NATO ee Washington ka dhacay Shiinaha iyo Ruushka ayaa bilaabay dawladasi wada jir ah oo ay sameynayaan ciidamadooda badda oo loogu magacdaray isdhexgalka ciidamada badda ee 2024 waxa uuna ka dhacayaa xeebaha koonfureed ee China iyadoo la qorsheeyay in uu socdo ilaa 17ka bishan aynu ku guda jirnay ee July waxaana ka qayb qaadanaya qalabyada ciidan ee labada dawladood sida maraakiib iyo diyaarada dagaal dawladuskan cusub ayaa ku soo beegmay iyadoo dawladuskan la mid ah ay sameynayaan Shiinaha iyo Belarusia kaas oo socda muddo 12 maalmood ah waxa uuna ka dhacayaa meel u dhow magaalada Brest ee ku taala xadka Poland iyo Ukraine waxaana la bilaabay maalmo kadib markii xukuumadda Minsk ay ku soo biirtay ururka iskaashiga dhaqaalaha ee Shanghai dawladuskaas ayuuna xogayaha ururka NATO waxa uu ku tilmaamay mid halis ah jeenana ay ugu soo dhawaanayso xuduudaha isbahaysiga sidoo kale maalmo yar ayaa ka soo wareegtay markii uu soo dhamaaday shirkii NATO ee lagu qabtay Washington kaas oo Shiinaha ku tilmaamay inuu yahay midka Ruushka ku garab taagan dagaalka uu ka wada Ukraine iyadoo warmurtiyadkii gabagabada ee soo baxay lagu sheegay in xukuumadda Beijing hadii arimahaas ay faraha kala bixin ay guran doonto miraha qaraar ee ka dhasha dhanka kala falanqeeyaha arimaha militariga ee Nigat Garanov ayaa aaminsan in dhaqdhaqaaqyada hadda socda ay Shiinaha iyo Ruushka ay kaga jawaabayaan caqabadaha soo wajahay iyo daandansigii kaga yimid dhanka reer galbeedka intii uu socday shirka NATO oo Shiinaha ku sifeeyay mid qayb ka ah dagaalka ka socda Ukraine. Waxa uu jawaab u yahay bayaankii cadowtooyo ee shirka NATO ee dhawaan ka dhacay Washington ayuu leeyahay falanqeeyahani isagoo intaa ku daray in reer galbeedka ay il gaar ah ku hayaan xukuumadda Beijing. Dawladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa horey ugu heshiiyay inay yeeshaan iskaashi qoto dheer oo dhinaca difaaca ah sidoo kalena ay iskala shaqeeyaan arrimaha militariga sida lagu sheegay shir laba geesood ah oo bishii Maars ee la soo dhaafay ay Beijing ku yeesheen madaxweynaha Moscow Vladimir Putin iyo kan Shiinaha Xi Jinping. Sanadadii la soo dhaafay dawladasi militari oo isxigxigay ayaa labada dawladood waxa ay ka sameeyeen koonfurta Shiinaha iyo sidoo kale bariga qaarada Yurub kuwaas oo lagu sheegay inay ahaayeen kuwa jawaab u ah daandansiga dhinacyada kaga imaanaya reer galbeedka dhanka kalena ay ku muujinayaan awooddooda iyo kalsoonida ay isku qabaan. Warbixin hore uu u soo saaray gudiga Kongareeska Mareykanka bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2023 ayaa waxaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqyada Ruushka iyo Shiinaha ay sii kordheen 10 sano ee la soo dhaafay, iyagoo qorsheynaya inay sameystaan isbahaysi military una diyaar garoobaya dagaal nuklear oo laba jihe ah, waa sida lagu sheegay warbixinta Kongareeska Mareykanka. Laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa marar badan sheegay inaysan ku fikirin inay sameystaan isbahaysi military oo dahfuran, isagoo xusay inta beddelkeeda reer galbeedka ay sameysanayaan isbahaysiyo military si ay u sii kiciyaan colaadda ka jirta dunida. Falanqeeyaha dhinaca arrimaha caalamiga ah ee lagu magacaabo Sergey Basanov ayaa aaminsan in Shiinaha iyo Ruushka aysan hadda samaysan karin isbahaysi military, haddii ay sameystaan ay ka qayb qaadan doonto in dunida uu ka qarxo dagaal caalami ah oo dhex mara quwadaha bariga iyo kuwa reer galbeedka. Wuxuu intaa ku daray in isbahaysiga NATO ee hadda ah kan ugu weyn dunida uusan wax faa'iidaha lahayn, balse uu noqday mid gacanta ugu jira dowladda Mareykanka markii ay doontana ay ku fushato ahdaafteeda u gaarka ah. Dhoolato sidaani military ee ka socda badda koonfureed ee Shiinaha iyo bariga qaaradda Yurub ee ay sameynayaan xukuumadaha Beijing iyo Moscow ayaa ku soo aadaya, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya dhinacyadani iyo dowladaha reer galbeedka. Shirkii toddobaadkii tagay kusoo gabagabowey Washington ayaana diiradda lagu saaray sidii reer galbeedka ay kaga hortegi lahaayeen awoodda labadaasi dal, iyadoo la ballaarinayo isbahaysiga. Xukuumadda Washington ayaana doonaysa inay kusoo darto dowlada hor leh oo juqraafi ahaan ka agdhow Shiinaha sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Dhankooda dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyagana sanadadii la soo dhaafi waday isballaarin. Xukuumadda Moscow ayaana ku lugu fidsatay galbeedka qaaradda Afrika, halkaas oo ay ku guuleysatay inay ka ciidhiso xulafada reer galbeedka ay hoggaaminayeen Washington iyo Paris. Dhankiisa Shiinaha ayaa galaangal military waxa uu ku leeyahay qaaradda, albaabka uu ka soo galay ayaana ah dhinaca ganacsiga, isagoo diima ku harqiyay dowladaha faqriga ah ee ka jira qaaradda, sidoo kalena sal dhigtay galbeedka ilaa bariga Afrika.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا أي آلاب هل كان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إي إلياس عبد الله
سوي باد بضم حسان تهاي ديجي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا oo xubin maalin la ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed. Maahir, waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas. Wargeyska ugu horeeya xubinteena maanta waa Al-Qudus oo fadhigiisu yahay dhulka barakeysan ee Filistiin, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan duulaan ciidamada Yuhuuddu ku qaadeen daanta galbeed. Wargeyska ayaa sheegay in ciidamada gumaystaha ee Yuhuudda ay saaka weerar ku qaadeen deegaano ka tirsan daanta galbeed ee Filistiin ee la haysto, halkaas oo ay cadowgu ka sameeyeen olole ballaaran oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta. Marka laga hadlayo deegaanka Dulkaram, ciidamada gumaystuhu waxay gacanta ku dhigeen nin dhalinyaro ah oo Filistiiniya ah, kaasi oo lagu magacaabo Mucaad Abu Saariya, waxayna qabteen xilli uu marayay agaarka buundada Jabara ee ku taal koonfurta magaaladan. Intaas oo kaliya kuma aysan arkaysane, waxay ciidamada Yuhuudda ee howlgalka ka dhanka dadka muslimiinta ka fuliyay Dulkaram la wareegeen oo jidgooyo ka sameysteen buundada Jabara, waxayna halkaasi joojinayeen gaadiidka een ay adeegsadaan dadka Filistiiniyiinta, waxayna sidoo kale baaritaano adag ku sameeyeen gaadiidka rayidka. Een ciidamada gumaysuhu waxay sidoo kale maanta xireen nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdul Kariim kadib markii ay ku weerareen hooyiga qoyskiisa oo ku yaal tuulada Yacbad ee dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Jinin. Maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa sidoo kale inta uu howlgalada ka dhanka dadka Filistiiniyiinta ka waday ee deegaanada Daanta Galbeed ku dhawaaqay inay xiri doonaan kontroolka Doora oo ah halka loo maro tuulooyinka Umar Rahim, Dahar Al-Malih iyo Khayrbeed Al-Ra'diya oo ku dhow kontroolka Doora. Een mashruuca lagu xirayo kontroolka ayay sheegeen inay bilaabi doonaan een bari subax, taasi oo ku qasbi doonta dadka Filistiiniyiinta inay isticmaalaan wadooyinka, sidoo kalena ay jiraan masaafooyin dhaadheer. Een dhanka magaalada Naples waxay ciidamada gumeystaha Yahuuddu maanta xoog ku galeen tuulada Jamaaciin, waxayna u dhaceen guryo badan iyo goobo la dhigto gaadiidka. En halkaas oo ay ku xirxireen en ugu yaraan 3 qof oo Filistiiniyiin ah, halka sidoo kale ay xabsiga u dhaadhiciyeen tiro kale oo dhalinyaro Filistiiniyiin ah, kuwaas oo goor dambe ay sii daayeen. Ciidamada Yahuuddu waxay sidoo kale intii ay howlgalka ka dhankaa dadka rayidka ka wadeen deegaanada Daanta Galbeed geysteen dhacbaasan, waxayna xadeen lacago badan oo kaash ah.
Aad baad u mahadsantahay Maahir. Qodobka inoo xigee ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Politico ayaa daabacday maqaal ay uga hadleyso kadib toogashadii lagu dhaawacay Donald Trump ilaa 6 su'aalood oo aanan wali loo helin wax jawaab cad ah. Sida saxiifadu ay sheegtay, su'aasha ugu horeysa ee aanan loo helin jawaabta waa sida ay macquul ku tahay in qofka toogashada geystay laga soo qabtay meel u jirta goobta uu falku ka dhacay muddo hal saac ah. Waliba warbaahinta la hor keenay iyadoo waqtigu ay wax dhaceen iyo waqtiga la soo bandhigay qabashadiisuba ay u dhaxeysay waqti aad u xaddidan, sida FBI-du ay sheegayso misana ay soo xigatay majalada. Thomas Matthew waa ruuxa 20-jirka ah ee la sheegay in isagu uu ka dambeeyay toogashadan la doonayay in lagu qaarijiyo Trump. Waxa uu asal ahaan degan yahay magaalo hal saac u jirta halkii uu ka dhacay kulankii Donald Trump iyo xisbigiisa. Kadib markii uu falku dhacay wax ka yar nus saac, FBI-da ayaa sheegtay in ninkan ay ka soo qabteen Battle Park oo ka tirsan Pennsylvania, balse goobta dhacdadu waxay magaaladan u jirtaa muddo hal saac ah. Waana halka ay ka dhalatay su'aasha, iyadoona la tuhunsan yahay in falkan uu geystay ruux kale balse Matthew dusha loo saarinayo. Su'aasha labaad ee aanan loo helin wax jawaabta ayaa ah sidee ruuxa falkan geystay ay ugu suuragashay in goobtan uu la yimaado hub, waliba iyadoo la og yahay in Trump ay ku hareereysan yihiin har iyo habeen waardiyaal isaga u gaar ah. Su'aasha saddexaad ee aanan iyadana loo helin waxa jawaabta ah waa maxay sababta ay weli FBI-du uga gaabsanaysa bixinta faahfaahin dheeraad ah, sida halka uu ninkan asal ahaan hubkan ka soo iibsaday ama uu ka soo isticaareystay. Walow dhanka kale, Maahiro ay soo baxayaan ila magacyadooda la qariyay oo sheegaya in ninkan uu qoriga ka soo qaatay aabihii. Su'aasha afraad ee aanan loo helin iyadana waxa jawaabta ah waxay tahay jamhuuriyiintu miyay ku sii kalsoonaan doonaan FBI-da si ay u sii wado baaritaankeeda ku aadan kiiskan, mise kalsoonida ayay kala laaban doonaan oo iskooda ayay baaritaan u samayn doonaan maadaama gaabis badan ay ka dareemayaan dhanka hay'adda. Su'aasha shanaad ee iyadana aanan loo helin jawaabta cad waxay tahay, kadib iskudayga dilee uu ka badbaaday Trump, sidee ayuu u saameyn doonaa shirweynaha jamhuuriga ee dhowaan la qorsheynaya in la qabto? Ma waxaa la samayn doonaa security ka adag midkii hore, mise sidan ayaa lagu shirgeli doonaa? Iyaduna waa su'aal kale oo hoostaala midda shanaad. Weydiinta lixaad ee ugu dambeysa iyadana aanan loo helin jawaabta cad waxay tahay, sidee ayay toogashadan u bedeli doontaa ololaha doorashada Mareykanka, oo ma waxay caqabad hor leh ku noqon doontaa doorashadan oo kama dambeyskeeda la qorsheynaya in la qabto bisha November ee sanadkan 2024? Waa lixda su'aal kuwa ay soo bandhigtay majalada Politico, misana ay sheegtay inay dul hooganayaan weerarkii la doonayay in degalka looga tuuro Trump. Welina loola yahay jawaabta cad.
Waad mahadsan tahay walaalka wargeyska inoo xiga. Xubinteena waa majalatul Carab, waxayna daabacday warbixin ku saabsan loolanka dhaqaale ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, kaasi oo meel sare gaaray. Wargeyska ayaa sheegay in marxalad cusub uu galay loolanka dhaqaale ee labada dhinac ka dhexeeya. Wuxuu sheegay in Mareykanku uu horey ugu guuleystay in uu aasaaso hay'ado caalami ah oo waaweyn sida hay'adda lacagta adduunka ee IMF waxay ugu yeeraan ururka ganacsiga xorta ah iyo hay'ado kale oo caalami ah taasi oo uu wargeysku sheegay in Shiinaha ay ku dhalisay in uu sare u qaado in dhaqaalihiisa dhanka kalena ay hadda karkaarka jabsadaan deymaha Mareykanka wargeyska oo soo xiganaya saynisyahanno ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ayaa sheegay in awoodda dhaqaale ay keensato awood ciidan halka sidoo kalena awoodda ciidanku ay ilaaliso korna ay u qaado tan dhaqaale wuxuu wargeysku sheegay in loolanka dhaqaale ee labada dhinac ka dhaxeeya uu dhowr mar ku sigtay in uu isku bedelo gacan ka hadal ama in ciidan la isku adeegsado xarunta RAN ayaa mid ka mid ah daraasado badan oo ay ku sameysay loolanka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha waxay ku ogaatay oo ay soo xigatay in xarun xiriir la leh difaaca Mareykanka ay dib u eegis ku sameysay suurtagalnimada in dagaal uu ka dhex qarxo labada dhinac waa Mareykanka iyo Shiinaha ee muddo hadda laga joogo 6 sano ka hor xarunta RAN waxay sidoo kale daabacday daraasad kale oo la xiriira in dagaalka dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha
aad buu mahasan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysada caalamka oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalkay Shuhayb Cabdullaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إمي كان وحاد كسو دواتان حلقة دي لباد تحناها دقيسيغا دقال لدا ومالمها إسنين تأي خميستا أدكو دقيستان برامشكا عالم اليوم وحاهل كان آلابا إنو قسو جيديا ولالكن فيصل مهد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada xalqadii labaad ee taxanaha aan ugu magacdarnay dhegeysiga dhigaalada ee aan ku akhrinaynay kitaabka Maada khasira al-aalamu bin hitaat al-muslimin waxaan xalqadii hore ku soo qaadanay warina ku guda jirnaa ararkii ama hordhici uu qoraagu uga hadlayay sababaha ku xambaaray inuu qalinka u qaato kitaabkan wuxuu leeyahay Allah uu naxariiste suurad xumeynta taariikhda islaamka iyo in laga eego daraf ciriiri ah una sii dheer tahay naqsiga ku habsaday jiilka cusub ee aqoonta leh wuxuu dad badan oo wanaagsan ka hor istaagay inay qadiyadda muslimiinta ku xiraan tan caalamka iyagoo isweydiinaya halkay muslimiintu ka joogaan hoggaaminta caalamka muslimiintu waa fuqaro, waa ducafo, waa kuwa looga taliyo wadamada galbeedka waxay madaxa u raariciyaan kacdoonnada cusub. Marka masaxba in masiirka caalamka iyo kan insaaniyadda oo idin lagu xiro masiirka muslimiinta iyo waaqicooda. Dabcan waa maya. Dad badan oo xilligaas noolaa ma aaminsanayn in muslimiintu leeyihiin ahmiyad iyo saameyn ehel uga dhigi karta baxthigan oo kale, iyo in qoraa uu isku taago soo saarista kitaab ka hadlaya heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha caalamka ka soo gaaray hoobashada muslimiinta. Dhabtii mawduuca wuxuu ahaa mid halis badan, in baaritaan loogu dhaqaaqana wuxuu ka dhignaa qar iska xornimo, laakiin Allaah subxaanahu wa tacaala ayaa arrinkaasi fududeeyey. Waxaan qoray kitaabkan anigoo cabsanaya oo labalabaynaya, maxaa yeelay waan ku cusbaa majaalka wax qorista ee luuqadda carabiga, oo xiriirka aan la lahaa luuqaddan wuxuu ahaa mid kooban sababtoo ah waxaan ahaa arday ku dhashay kuna nool meel ka fog kana durugsan xarunta thaqaafada carabiga iyo culuumta Islaamiga. Waxaa igu taagnaa shaki ah in kitaabkan uu soo jiidan doono dadka ku dhaqan wadamada carabta iyo dalalka Islaamka ee fog. Markaas baan u diray liiska muxtawaha kitaabka ama fahriskiisa Dr. Axmed Amiin, oo ahaa madaxii guddiga taaliifka, tarjumada iyo faafinta ee Masar, ahaana madaxii golaha dhaqanka ee jaamacadda carabta, kaasoo kutubtiisu soo jiiteen qoraayaasha si gaar ah silsiladaha Fajrul Islaam iyo Duxal Islaam. Aniguna aad baan u akhriyey silsiladahan, wayna isoo jiiteen xaqiiqdii. Afkaartiisana inta badan waan waafaqay, walow ay jireen qaarkood aan ka hor imid oo aan naqdiyey. Waxaan door bidayay in kitaabkan cusub ay soo saarto daarta faafisay kutubta Dr. Axmed Amiin, taasoo kutubteedu qiimo gaar ah lahaayeen. Dhallinyarada aqoonyahanka ah iyo akhyaartuna aad ugu xirnaayeen buxuudta cilmi ee ay faafiso. Mana ogi halka ay ku dambayn karaan masiirka warqadahan aan u dirayo Dictoorka ee tusaalaha ka bixinaya kitaabka, iyadoo weliba ay dheer tahay in muallifku yahay qof aan la aqoon oo aan lahayn raad cilmi, sidoo kalena aysan jirin cid u ergeynaysa ama taskiyeyn karta. Waxaa kadis igu noqday warqad iga timid Dr. Axmed Amiin oo uu iga codsanayo inaan u soo diro qayb ka tarjumaysa kitaabka. Markiiba mawaadiic ka mid ah kitaabka ayaan u diray. Mawduucaadka kitaabka iyo canaawinta jaanibiga ah ee ka tarjumayay muxtawaha kitaabka waxay soo jiiteen Dr. Axmed, laakiin wuxuu ka baqay in qoraaga kitaabka uu yahay wadaad ku barbaaray meel ka fog wadamada reer galbeedka, uuna yahay qof ay ku badan tahay daabica diineed iyo midka luqadeed. Sidaas darteed wuxuu weydiiyey in qoraagu ka faa'iidaysto maraajicda ajnabiga. Markii ay jawaabtu noqotay haa, muallifkuna soo diray maraajicda ku qornaa luuqadda Ingiliishka ee uu ictimaaday. Wuu ku qancay Dictoorka arrinkaas, wuxuuna sheegay in lajnadu ay go'aansatay in la daabaco kitaabka, isagoo muujiyey inuu aad uga helay kitaabka. Marka laga hadlayo adab ahaan iyo macno ahaan intuba, maalinkii uu qoraagu fariintan ka helay Dictoorkana waxay ka mid ahayd maalmihii ugu farxadda badnaa oo uusan ilaa iyo maanta ilaabin. Bilo ayaa ka soo wareegtay jawaabta Dictoorka, aniguna wax waraa kama haynin masiirka kitaabka. Sanadkii 1229-kii oo waafaqsan 1950-kii ayaan u safray markiigii labaad dhulka Xijaas. Waxaase lama filaan igu noqotay in nusqo ka mid ah kitaabka oo daabacan aan ku arkay xafiiska safiirka Suuriya u fadhiya Xijaas, Jawaad al-Muraabid, kaasoo isagoo daliishanaya kitaabkan uu dhowaan ka soo qaatay Masar ammaanayay culimada Hindiya. Mase ogeen in ninka uu la hadlayo uu yahay qoraaga kitaabkan. Waa wax iska cad halka ay markan gaarsiisan tahay farxadda qoraagan dhallinyarada ah ee la fajacsan raadkiisa cilmi oo ay soo saareen daaraha kutubta faafiya midda ugu weyn. Safiirka ayuuna ka isticaareystay kitaabka si uu u soo mudaalacaysto, laakiin waxaa kadis ku noqday muqaddamada kooban ee Dr. Axmed saaray kitaabka, taasoo ahayd mid uusan ka filin qoraa weyn oo sida Dr. Axmed oo kale ah. Waxaana Dictoorka ka muuqatay inuu aad uga leexleexanayay inuu muujiyo aragtidiisa rasmiga ah ee ku aadan kitaabka iyo muallifkiisaba. Arrinkaasi ma ahayn mid qariib ah, inkastoo muallifku ay la cuslayd, maxaa yeelay kama dhigna in qoraa kasta oo taqdiim iyo hordhac u samaynaya kitaab uu la dhacsan yahay mawduuca kitaabka iyo muallifkiisaba. qoraa kasta oo weyn oo la mid ah Dr. Axmedna kama dhigna inuu aaminsan yahay in caalamku qasaaray insaaniyadduna madaxa dhulka la gashay sababo ku aadan hoobashada muslimiinta. Habfakarkanina waa mid gaar ahaa oo ku yimid macnaynta taariikhda, qasabna ma ahan inuu ku qanco qoraa kasta iyo mu'allif waliba. Eed ma lahan Dr. Axmed, fadligiisa la xiriira faafinta kitaabkana ma ahan mid la inkiri karo. Laakiin eedda waxaa leh mu'allifka kitaabka oo rajooyin waaweyn ka qabay diktoorka. Waxaana muuqata in Dr. Axmed uu ka baqay in mu'allifkani aanu shaqsi ahaan u aqoonin, mustawihiisa cilmiga ahna xaqiiqsan uu siiyo ihtimaam ka badan inta uu mudan yahay, wuuna ku garleeyahay arrinkaas. Wuxuu diktoorka sabab u ahaa inuu kitaabku gaaro dadka daneeya cilmiga. Laba bilood ama in ka badan oo laga joogo markii uu soo baxay kitaabka ayuu mu'allifku gaaray dalka Masar, gaar ahaan bishii Janawari 1951, wuxuuna arkay in kitaabku aad ugu dhex faafay dadka cilmiga daneeya, wuxuuna gaaray heer aanu filanayn mu'allifku oo aanu xitaa ku riyoon. Waxaana kitaabka akhristay inta badan dadka daneeya qadiyadda Islaamka iyo baraaruga muslimiinta. Intaas ayaan ku hakinaynaa xalqada labaad. La soco qaybta xigta insha Allah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom oo aad maanta ku dhageysateen qodobo kala duwan. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sidaas ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها.